You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiแม้ว่าจะมีความวุ่นวายในการเตรียมทีมก่อนช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายทีมชาติญี่ปุ่นก็หวังจะระเบิดฟอร์มตัวเองให้ได้ในการลงสนามนัดแรกกับทีมชาติโคลัมเบียญี่ปุ่นและโคลัมเบียอยู่ร่วมกันในกลุ่ม H ซึ่งก็ต้องฟาดฟันกับทีมชาติโปแลนด์และทีมชาติเซเนกัลเพื่อหาผู้นำกลุ่มที่คะแนนดีที่สุดเพียง2ทีมเข้าไปแข่งในรอบน็อกเอาท์กับผู้ชนะจากกลุ่มอื่นๆต่อไปโดยทั้ง4ทีมในกลุ่ม H นี้ถือว่ามีชื่อชั้นและฝีมือที่สูสีกันเป็นอย่างมากคุณกาเรธโบรัมผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ทีมชาติญี่ปุ่นมักไม่ค่อยมีข่าวคราวอะไรให้แฟนๆฟุตบอลแปลกใจบ่อยครั้งนักดังนั้นการประกาศปลดหัวหน้าโค้ชของทีมในช่วงเพียงแค่2เดือนก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียจะมาถึงจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากวาฮิดฮาลิลฮอดิชอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นผู้ซึ่งคุมทีมมาจนถึงรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2018ถูกยกเลิกสัญญาจากประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นอย่างกระทันหันโดยระบุเหตุผลว่ามาจากปัญหาการสื่อสารกับผู้เล่นในทีมวาฮิดซึ่งเป็นโค้ชชาวบอสเนียวัย65ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
There was no problem with communication 4 weeks before the dismissal. The players were very motivated. Then a month later, there is a problem with communication. But with who?
ช่วงก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกสัญญามันไม่เคยมีปัญหาการสื่อสารระหว่างผมกับนักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากแต่ช่วงเสี้ยวอาทิตย์ก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกสัญญานั้นมันดูเหมือนจะมีปัญหาการสื่อสารเกิดขึ้นแต่การเปลี่ยนโค้ชในตอนนี้มันย่อมกระทบกับทีมอย่างยิ่งยวดผมบอกว่าผมคิดว่าสามารถจะจัดการได้แต่ประธานสมาคมบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับสำหรับผมอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเผยสำหรับโค้ชคนใหม่ที่ถูกเรียกมาทำหน้าที่แทนนั่นคืออากิระนิชิโนะเขามีเวลาเตรียมทีมเพียงน้อยนิดสำหรับการแข่งขันแมตช์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่อากิระซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกล่าวอย่างมุ่งมั่นถึงการเข้ามารับหน้าที่นำทีมซามูไรสีน้ำเงิน
I've predicted and chosen the players who would be in the best condition for the start of the World Cup. In this situation, we have to look after the team and the players, as well as use my imagination about how the team is going to look at the cup.
ผมได้วางแผนและเลือกนักเตะที่ดีที่สุดในทีมเพื่อลงสนามสำหรับการแข่งขันนัดแรกในสถานการณ์เช่นนี้ผมต้องดูแลทีมและนักเตะทั้งหมดและใช้จินตนาการเพื่อมองให้เห็นว่าทีมของเราจะเล่นอย่างไรในแต่ละแมตช์อากิระกล่าวสำหรับผู้เล่นญี่ปุ่นชุดสู้ศึกบอลโลกในครั้งนี้จุดแข็งดูเหมือนจะอยู่ที่กองหลังเนื่องจากมีผู้เล่นประสบการณ์สูงที่เล่นให้กับทีมในยุโรปทั้งฮิโรกิซากาอิโกโตคุซากาอิมายะโยชิดะและยูโตะนางาโตโมซึ่งถือเป็น4ผู้เล่นแผงกองหลังที่น่ากลัวสำหรับทีมคู่ต่อสู้นอกจากนั้นกองกลางอย่างชินจิคังวะและเคซุเกะฮอนดะก็เป็นผู้เล่นฝีเท้ายอดเยี่ยมขณะที่กองหน้านั้นอาจจะถือเป็นจุดอ่อนที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงโดยถ้าวัดจากผลงานที่ทำได้เพียง7ประตูจาก10แมตช์ในรอบคัดเลือกก็ต้องถือว่าการจะเอาชนะคู่แข่งในกลุ่ม H เพื่อเข้าสู่รอบต่อไปถือเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับทีมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในนัดต่อไปที่พวกเขาจะต้องเจอกับทีมโปแลนด์ซึ่งมีกองหน้าจอมทำประตูอย่างโรเบร์ต เลวันดอฟสกีโรเบร์ตซึ่งเล่นให้กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกกล่าวอย่างพอใจถึงการเตรียมทีมชาติโปแลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2018
ทุกอย่างเริ่มเต็มเปี่ยมแล้วและตอน
We will try to prepare the best we can for this tournament so that our form explodes on the first day of the first match.
เราพยายามที่จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่นี้เราหวังว่าทีมของเราจะโชว์ฟอร์มได้ดีตั้งแต่นัดแรกเป้าหมายของเราก็คือการเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปสู่รอบลึกๆต่อไปกองหน้าทีมโปแลนด์กล่าวสำหรับทีมโปแลนด์หลังจากที่ห่างหายจากรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปถึง12ปี หากพวกเขาสามารถทะลุผ่านไปถึงรอบต่อไปได้ก็จะนับเป็นครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษทีเดียวซึ่งจากการที่มีผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมอย่างโรแบร์ลาวันดอฟสกี้รวมถึงการที่ทีมเคยผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2016มาแล้วก็นับว่าความหวังของพวกเขานั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นอีกทีมในกลุ่ม H ที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือทีมชาติเซเนกัลที่สามารถเข้ามาสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้อีกครั้งหลังจากที่เคยทำได้เป็นครั้งแรกในปี2002ซึ่งในครั้งนั้นทีมชาติเซเนกัลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสได้ในนัดเปิดสนามและยังสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยนับว่าเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเท่านั้นที่สามารถทำได้โค้ชทีมชาติเซเนกัลอาลียูซิเซกล่าวว่าทีมของพวกเขาตั้งเป้าที่จะทำผลงานที่รัสเซียให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา
Je sais qu'il y a beaucoup de comparaisons entre la génération 2002 et nous.
I know there are a lot of comparisons being made between the 2002 generation and us, but we want to do better and reach a higher step in the competition. Football being football, no one can tell who is going to win the upcoming World Cup, but my dream is to win it and bring it back to Senegal.
ผมรู้ว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างทีมชาติเซเนกัลในปี2002กับทีมของพวกเราในปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิมให้ได้และจะต้องเข้าถึงรอบที่ลึกกว่าที่เคยทำได้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่มีใครคาดเดาผลลัพธ์ได้และก็ยังไม่มีใครรู้ว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแต่ฝันของผมก็คือการพาทีมคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศของเราผมรู้ว่ามันไม่ใช่งานง่ายๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ก็คือพวกเราไม่ได้ไปที่นั่นในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เราไปด้วยความมุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยความมั่นใจเราพร้อมที่จะซ้อมหนักเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลและคนที่เชียร์เราโค้ชทีมชาติเซเนกัลเผยผู้เล่นสำคัญของทีมชาติเซเนกัลคือซาดิโอมาเน่ซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลและถือเป็นความหวังในการที่จะช่วยทีมเซเนกัลให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสำหรับทีมสุดท้ายในกลุ่ม H นั่นก็คือทีมชาติโคลอมเบียเมื่อดูจากชื่อชั้นและผู้เล่นก็ต้องถือว่าไม่เป็นรองอีก3ทีมโคลอมเบียเคยทำผลงานทะลุเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและด้วยการที่มีนักเตะกองกลางฟอร์มร้อนแรงจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเจมส์โรดิเกสก็ต้องถือว่าพวกเขามีโอกาสไม่น้อยที่จะพาตัวเองเข้าสู่รอบลึกๆในฟุตบอลโลก2018ครั้งนี
้Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.